Rai 1, di tari nell'aime vecendrore, intervistò i pesvin e pechinit Josef Li Shan, i cili foli kryesisht për situatën e kishës Nekin.
Në vend, tha prelati, numrohen 8 deri në 10 milion katolik. Në Pekin ka 20 kisha, e në ditët festive kremtohen 3-4 mesh, që ndiqen nga rreth 3.000 besimtar për çdo funksion. I peshkvi tha edhe se marrëdhëniet ndërmjet selisë së shejt e Pekinit vijojnë të bëhen gjithnjë më të mira dhe se ka zhvillime të mëdha. Uroj më pas edhe një shtektim të papës në Kinë. Mbi këtë intervistë të dëgjojmë reagimin e drejtorit të sallës Vatikanase të shtypit, At Federico Lombardit, në mikrofonin e Radio Son.
L'intervista del vescovo Li Shan può essere considerata uno dei segnali con
Intervista e peshvit Li Shan mund të konsiderohet një nga sinjalet me të cilat pala kinezi përgjigjet gatishmërisë dhe urimit bërë nga ana e papës në letrën drejtuar katolikëve të kinez një vit më parë për kërkuar normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kinës e Selisë së Shenjtë.
Pater Lombardi, që mund të na thoni për gjendjen aktuale të marrëdhënieve ndërmjet Selisë së Shenjtë e Kinës?
Diversi problemi importanti non sono risolti.
Probleme të ndryshme të rëndësishme janë zgjidhur, por Selia e Shenjtë ka dëshirë dhe vullnet që të vijohet përpjekja për çuar përpara një dialog të ndershëm e ndërtues.
I peshkvi Li Shan uroi edhe të realizohet një shtektim i papës në Kinë.
Per ora parlare di un viaggio del Papa in Cina è del tutto prematuro.
Tani për tani të flasësh për një shtektim të papës në Kinë është krejt e parakoshme. Megjithatë, fjalët e peshkvit Li Shan tregojnë se gjithë katolikët kinezë e duan dhe respektojnë papën, e pranojnë autoritetin e tij e do ta takonin me kënaqësi të madhe. E ky sigurisht është një aspekt shumë pozitiv e inkurajues.